Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Basa mon aviso, Arlette Mbouy qui s'est fait ça.
Matonzi na yo, nana bolojwa eyale olo moto. Bo boto pe kimia obisika binso bozwami pwa kolanda sango na biso onkotala lingala ya mpoko ya lelo utolobi loleki wetando mobimba ya ekolo bazuzu ibatele misaki misalami ya bango awa ya kela eye bikomi sika komona na to kolobela yango kati na sango na biso na Nord Kivu teritwa ya Beni misalami somitelemi pe na komune ya Maninga baimboka bakimi bite lopenda kwa ya mimbongo mikangemi lopitalo eko sala musala sena lumbangu na ndambo maso wana po ya bozangi bokingi bakoni baike bakangema o mapitalo po ya bozangi misolo ndakisa o lopitalo Roi Baudouin awana Kinshasa lolaka la okapi ekende kikuno libakuli ya bokondoli mokolo ya bakoni omo longo mobimba lelolo ye ndeto landi maso na bolai sima mwa tango mbote na bino baso sango na biso ebandi na mbela ebwaka makipo ya kotele misamisala po ya bazuzi utolobi loleki momosala moko na lisanga ya bazuzi ya Kongo sinamaki na mokuse etosami penza yango emonisami na bisambiselo ya Gombe awa na Kinshasa omokolo ya ibale ya botele misamisala tokundola te bazuzi bako senga nde babafuta lifuti ya sika sango ya Jeff Ngoi na yo Denise Lukeso
tozali kokoba na koboya musala ezali kosalama na isika ya musala ezali kosalama na ndako te tozali awa tokangi babilo ti mokolo tokozwa eyano tozali kopesa longoni na mokonzi ya ikolo pona ebonga ya mokonzi ya kolanda ya Union Africaine akopesa eyano na likambo na biso po yende moyangeli ya yambo ya bosembo sonde tondimi pona hiper kasi baye bakotanga yango malamu poto zali koyeba tendenge nini bakoki kokata zomi na mibale na ndambu likolo ya nkama na tango mobeko esengi misato tope zomi na mitano likolo ya nkama zomi ya mibale wana bazu yango wapi
oyetando mobimba ya ekolo babandi mosala ya kotanga balakisi basika to ba nouvelles unité utolobi loleki kolanda na ministre omatali bitelo bya nsepe bya ntei oyo abandisaki misalami ye mbula matari ekani kolongola ntango epesamaki na mobu koto ibale na zomi na minei eye epekisaka na sekope kosala mosala moye ntina ezali po te bakoka kofuta balakisi baye basika mpo te meko ya kelasi ya ofele esalema malamu pamba te bakoki lisusu kozonga Mate, Willy Bakunga, Azoma Kuelobelia, Christian Vonga.
Aujourd'hui, comme nous sommes dans une phase importante.
Lelo lokola tokomi na eteni moko ya motuya ya kati ya moko ya motuya ya kelasi ya ofele. Ezali penza na tina te balakisi oyo lobi bazalaki kofuta manambongo kouta na baboti ya baekoli. Lelo lokola leta ezongeli misala mia yango, leta azali sika na makoki ya kofuta balakisi basika. Yango nde esengelaki na nga kolongola meko eye ezalaki kokanga koluka. Koyeba bala kisi. Sika tobandi musala ya kotanga bango, pe bato oyo babongisa mipo na kosala yango esi babandi.
Lisusu ebandaki utolobi loleki bobongisi ndako esika ekobika kabayeko libabitelo ya likolo ya Kinshasa. Ministre mambi mabitelo ya likolo Toma Luaka nde abandisa kimisala miye. Onzela ya singa ya Grace Amzati Nganga Mayele Kabengele Dibwe ona kalaka ya misala ya etelo ya likolo ya Kinshasa apesi lolenge misala mikosale mapelo lenge ndako bina biko kabolama na bayeko li Tomo Yoka.
La réflexion des hommes est effective. Les travaux prendront.
Bobongisi ya basuku esi ebandi misala mizali kosalema ekosala 8 mois kasi ya malamu pona baekoli ezalite soki basilisi suku moko bakozongisa yango na maboko ya ministre yende akopesa epa ya comité de gestion pe sima na yango nde bakobanda kopia bango soki esili na 2 mois tokopesa baekoli moko sima na mususu tinyoso ekosila tokopesa kaka na bae oyo batangaka na Université de Kinshasa. Toko kitisa ba mitango ya bato na basuku, poto zali kobongisa nyonso. Toko tia bato na ndenge esengeli, na ndenge ezalaki kala. Na ndenge oyo esengami epa ya bato ya mayele ya musala mona.
Recommandé par les techniciens.
toke esika na Nord Kivu wapi misala miso mitikali ya kotelema na komini ya Maninga ba imboka bako kima kuna Maninga izwami na teritoa ya Beni utaka ba kilometre tuku misato na elolie ngumba Beni bite elopenda kwa ya mimbongo mikangengmi olopitalo ya Maninga misala mizaliko salema na, lumba, na lundambo ba yi societe civil kuna ba sengi na mbula matari kubatia la bokengi o etando eye Marco Maro Fimbo po ya bulaibwa sango.
Seuta mokola lomingo moleki nde mboka mangi na eko kawa kababiki, kola ndana na bobundisi baba tumboki ba ADF oiteni ena etando, mingi mingi ngambo ya mboka Mambasa oituka ya Ituri. Misala mitelemi, bitelo, ndako ya mombongo, mikangi bikuke, lopitalo lia mangi na likosunga babeli bake na lisungi ekelo kola. Rangi Jipson, molobeli ya ndako ekotala kamambia ba imboka akotato la ete, na kokoso eye tukutuku ematitalo po lelo beni kokende mangina, esengeli kofuta mbonga ba fra kongole koto tuku ibale eto mbonga Amerika ba dolar tuku ibale. Mokambi wa mboka na mangina, yeka sereka Efrem andimeli ba sango ena na kopesa elike po ya ba imboka ete, mapinga maikolo FRDC pe pulusi ba kempisi bozali ba bango omboka. Ba imboka ba sengeli kozonga ipaya bango na mangina. Ndako ekotala kamambia ba imboka. Ka oitando beni eko senga na mbula matari kuzungisa kimya kolekela bozali bwa mbula matari oiteni ena etando wapi ba imboka bakokoba kobo mama utabeni Mark Marofimbo Radio Kapi.
To pesa pesa ngote awa na Kinshasa bazongeli misala ya botongi banzela na basod mouton obisika nzike okati ya likita ya mbula matari ya mamosala mitano moleki mbula matari yezwa kimokano ya kopesa misolo ba milioni misato na ndambo ya badola po ya kusilisa misala kino tokoma na sanza ya motoba sango ya grace amzati oyo atambola ki oboko bisika bizwami basod mouton epesa mina Paul Richard Malengela.
Makerele mamosala mozongeli esika bazali kotonga so de mouton ya Pascal Omasina. Tokoti kuna bazali kokangisa mabende, moko wa bakambi kuna alendisi biso te, mosala mokotele malisusu te. Pamba te elobiye, lokola bapesi mosolo bango banso baye na mosala, pe bakosala kino na suka. Asengi na bayimbo kakimia, zambi bango mai bazali komona ndenge misala mizongeli. Bongo na pembeni tukutaki pe bosono moko, ateka kabiju ye atatoli mbe bakani basali bazalaki kosala. Koyiba bisali lilokola sima mabanga poya koyiteka. Kasi lokola misala mizongeli elobiye, asengi na bato banso bafungula miso pe babongola ezaleli. Kuna ongambu ya bitabe, basali balataki milato miyabango pe bazali kosala mosala. Na yango baichangu baiki bazungiri elikia te ekosila. Bango basengi te mosolombula matari ibimisi, basi mbisa yango lisusu na bato babete, bamesani kobebisa lokumu la tata mukonzi wa ekolo. Oshanti ya debonom, kuna senye ata iloko yoko ebandina inote. Obalabala wabenga kikala 24 novembre, chantier ezomi pembeni ya Asanef eye emona na kiloko la basundola, yango pe efungoli misala. Oesika babenga ki Mandela kuna na boulevard du 30 juin, misala mizalise kotoka. Etikali bobele oron poef sosimati kuna elalinye bo mikolo mileki.
Po ya kosukisa tolobela mokolo ya bakoni molongo mobimba ekokundola mokolo moye mia zomi na moko ya sanza ya ibale yango etia mauto mia zomi na misato ya sanza ya mitano omobunko toyoko na kama libwana tuku libwana ibale na papa wa Roma Jean Paul II. Mokolo moye ezalaka po ya ye kokanisa bakoni baye bakozanga kama kokipo ya kufuta lopitalo talantina lolaka la okapi emipesaki na lolenge ena na bakoni motinda miwabiso ema Julie Bekonda akendaki l'hôpital au roi Baudouin na commune ya Masina awa na Kinshasa tolanda sango na ye.
Gédéon azali na 7 ans basala ki ye opération mikolo mileki kasi libota na ye azali na makokite ya kofuta po ete abima na hôpital.
Merci na ba kondi kwa suna ngai pasini biso 500 000 mama za monte papa kufa bana to fani ana lembi bana biso moto bima.
Na suku moko bazali kotia basi 10 na babebe, ndeko mwasi Magloire abotaki na cesarienne kasi ya kangami na hôpital pona kozanga makoki ya kobima lolenge moko na baninga na eba botaki elongo.
Kuteate pona kangami a, tuwa pesa suwa mbetu ya bolo kutofanda na bisoka, tulala hape mbetu mao de person na babebe.
Pembeni na bango ezali na Victor, fonksionaire ya leta ya age ya 60 ans koleka, na sima ya aksidan ya nzela ndeba opera kie kasi ya zangi makoki pona kobima pe akangami kuna mikolo ebele esi eleki. Bakambi ya hôpital roi Baudouin na sima ya kosolola na bango balobi ete bakanga kamba maladi pona gouvernement epesa ka bango eloko te na makambo etali mosolo pona kotambwisa l'hôpital peso ki babeli bazali kofuta te hôpital ekokanga bikuke na yango.
Sango na biso apokwa lelo esuki wana, matondi na mimi kindu oyasunga kibiso nzela masini, matondi pena bino baipansa, bulanda kibiso pokwa elamu, oma bota mabino.